Ірландскі ўрад падзякаваў апостальскай сталіцы за адказ на справаздачу падрыхтаваную спецыяльнай камісіяй па расследаванні сексуальных злачынстваў, здзейсненых прадстаўнікамі духавенства ў перыяд з 1996-2009 года ў дыяцэзіі Клойн. Камунікат, падрыхтаваны ўрадам Ірландыі, агучыў віцэ-прэм'ер-міністр і міністр замежных справ гэтай краіны Эйман Гілмар. Ірландскі міністр з радасцю сустрэў жаданне апостальскай сталіцы працягваць супрацоўніцтва і дыялог у гэтай справе. З свайго боку ён таксама заявіў аб адкрытасці на дыялог і супрацоўніцтва на карысць дабра дзяцей. Адказ апостальскай сталіцы на справаздачу Ірландскай камісіі па расследаванні сексуальных злачынстваў быў апублікаваны 3 верасня. У ім апостальская сталіца выказвае шкадаванне з прычыны вялікіх і жудасных пакут, якія перанеслі ахвяры і члены іх сем'яў, і спадзяецца на іх хутчэйшае аздараўленне. Адзначаецца, што касцёл у Ірландыі ўжо зрабіў неабходныя крокі ў накірунку выпраўлення гэтай складанай сітуацыі і абароны непаўналетніх. Дакумент, апублікаваны апостальскай сталіцай, выражае жаданне касцёла, каб падобныя злачынствы больш ніколі не паўтараліся, а таксама адкрытасць на супрацоўніцтва і кансультацыі ў гэтай вельмі сур'ёзнай сферы.